dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave vijues do t'ju shoqëroj unë Edlir Bllaca, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Përfaqësues të institucioneve kosovare dyshojnë në karakterin humanitar të ndihmave ruse për banorët serb të veriut të Kosovës. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se bashkëpunimi ekonomik Kosovë-Serbia është politizuar në masë të madhe. Kosova edhe këtë vit pa rezerva shtetërore. Sali Berisha thotë se bashkimi me Kosovën nuk është opsion. Një vit nga pranvera arabe. Rreth 200 të vdekur dhe 400 të humbur nga stuhia tropikale në Filipine. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim një blok ngjarjesh ditore të përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha thotë se një bashkim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk është një mundësi që është duke u konsideruar. Berisha tha se integrimi në Bashkimin Evropian pa ndryshime të kufive do të ishte opsioni më i mirë për të dyja vendet. Ai gjithashtu shtoi se nëse Shqipëria dhe Kosova arrin të bashkohen me sukses BE-s, atëherë ato do të jenë opozitën më të mirë që ka histori. Këto komente ai bëri duke u përgjigjur pyetjeve të një grupi studentësh nga Kosova, të cilët po e vizitojnë Tiranën në debatin se a duhet të dyja shtetet të bashkohen apo të funksionojnë si shtete të ndara. Zyrtarët e Filipineve njoftojnë se është rritur shifra e viktimave nga stuhia tropikale. Më shumë se 180 persona kanë humbur jetën, ndërsa rreth 400 të tjerë raportohen si të humbur. Ushtria tregon se shpëtimtarët kanë gjetur 97 trupa në Cagayan de Oro, një port i madh në ishujt Mindanao, ndërsa 75 trupa të tjerë janë gjetur në Iligan, një port tjetër jugor. Stuhia ka goditur dje rajonin jugor të Mindanaos duke shkaktuar rreshje të mëdha të shiut që ndikuan në rritjen e nivelit të lumenjve dhe daljen e tyre nga shtrati. Bëhet e ditur se rreth 10.000 ushtar janë angazhuar në operacionet e shpëtimit dhe në kërkimin e të mbijetuarve. Përleshjet mes të forcave të sigurisë dhe protestuesve kanë vazhduar sot në Kairo, pasi 8 persona u vranë dhe 300 të tjerë u plagosën si pasojë dhunës së djeshme në kryeqytetin e Egjiptit. Bëhet e ditur se forcat e sigurisë, duke mbajtur shkopin policor, kanë ndjekur dhe rrahur protestuesit në afërsi të ndërtesës së parlamentit në qendër të Kairos. Protestuesit po kërkojnë që Këshilli Ushtarak, i cili është duke e udhëhequr vendin që nga largimi i Hosni Mubarakut, menjëherë t'ia transferoj pushtetin autoriteteve civile. Niveli i dhunës është rritur në Egjipt pasi më shumë se 40 njerëz u vranë gjatë përleshjeve të muajit të kaluar në Kairo. Një delegacion i Irakut raportohet se ka kërkuar që të bisedojë me qeverinë e Bashar al-Assadit në Siri në përpjekje për të ndihmuar këtë vend në përmbylljen e një periudhe 9-mujore të dhunës. Ende nuk është e qartë nëse delegacioni irakian, i udhëhequr nga Këshilltari i Sigurisë Kombëtare, Farah al-Fayad, do të takohet me presidentin Assad. Siria, e cila është goditur së fundmi nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, tani po kërcënohet edhe nga Liga Arabe për sanksione për shkak të dështimit për t'i lejuar brenda vëzhguesit për të monitoruar mbrojtjen e civilve. Iraku, që ka lidhje të forta me Sirinë, muajin e kaluar abstenoi nga votimi në Ligën Arabe për këto sanksione. Presidenti i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev ka shpallur gjendje emergjente në një qytet perëndimor të vendit për shkak të përleshjeve të dhunshme të ditës së djeshme. Presidenti lëshoi sot një dekret i cili thot se gjendja emergjente në qytetin Zhanaozen do të zgjas deri më 5 janar të vitit 2012. Në një takim emergjent në Këshillin e tij të Sigurimit, presidenti tha sot se situata në atë pjesë të vendit duhet të vihet nën kontroll dhe u betua se autorët e trazirave do të dënohen. Autoritetet e vendit kanë lajmëruar se gjatë trazirave të djeshme kanë humbur jetën 10 persona. Gjithashtu 75 persona të lënduar janë dërguar nëpër spitale, në mesin e të cilve edhe 6 oficer të policisë. Ministria e Inteligjencës e Iranit ka bërë të ditur se ka arrestuar njeriu iranian që punon për Agjencinë Amerikane të Inteligjencës. Ministria nuk e ka treguar identitetin e personit që dyshohet se është spion i CIA-s. Thuhet se i dyshuari është qytetar amerikan dhe se ishte dërguar në bazën ushtarake në Bagram të Afganistanit, prej nga ishte nisur për në Iran për një mision spionazhi. Agjencia e Lajmeve ISNA ka publikuar një deklaratë ministrisë që thotë se agentët e inteligjencës së Iranit kishin zbuluar misionin e të dyshuarit e kishin vëzhguar atë derisa kishte kaluar kufirin nga Afganistani në Iran dhe më pas e kishin arrestuar. Irani shpesh lajmëron për arrestimin e spionëve të dyshuar se punojnë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Izraelin, por pa paraqitur ndonjë dëshmi. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se ndihmat ruse për banorët serb të veriut kosovar nuk kanë karakter humanitar siç pretendohet. Ata shfaqin dyshimet se ndihmat do të shërbejnë serbëve për përforcim të barrikadave, ndërsa thonë se përmbajtja e ndihmave dëshmon qëllimin e destinimit të tyre. Raporti i Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se ndihma ruse për banorët serb të veriut të Kosovës nuk është e karakterit humanitar siç pretendohet nga dërguesi i tyre. Ata shfaqin dyshime se ndihma do të shërbejë serbëve për forcimin e barrikadave të vendosura nga ta që nga fundi i muajit korrik. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi deklaroi për Radio Evropa e Lirë se përmbajtja e ndihmave dëshmon qëllimin e destinimit të tyre.
Dhe ndima shumë politikë i tyne, për arsye se krizë humanitare në veri nuk ka, dhe përmbajtja aty në ndimeve jo shatora, jo generatori, jo stufa, këso fene, e kanë pas qëllin ma shumë i ndimu që aty në strukturave ilegale, mi u kriju kushte për menajt në barikata. Aty koni që ka dhe konzervat tjera, po në krejt artikuj që ka në nuk e di.
Dyshimet e ti, Ministri Recepi i bazonë në mëzdërgimin e ndimave në pjesën tjetër të Kosovës të banuar me serbë. A i tha se si kur ndihmat ruse të synonin ndihmen humanitare, ato do të shpërndashin edhe në pjesën qëndrore të vendit e jo vetëm në veri ku Prishtina zyrtare has në kundërshtim kategorik të serve për të pranuar institucionet shtetërore të saj.
Po dhe pas karakter humanitare i kishin qëve të serve tjerë në për Kosovë, jo vetëm veri, pra kjo ka qenë projekt i strukturët politike ruse dhe i ambasadorit Konuzim, shtë që në spak të këtë baje me në ndihmë.
Mirë po pas kthimit nga Kosova në Beograd, ambasadori rus Aleksandar Konuzin mbajti një konferencë për media ku situatën humanitare në Kosovë e cilësoi si mjaft e keqe.
Humanitarna situacja na Kosova atnjuch neblagopolochnaya.
Sapo Karanteri në Leposavić është ndalur rryma dhe kryetarët e komunave na informuan se situatë e tillë përsëritet çdo ditë. Ne kemi sjell gjenerator të cilët do të përdoren për këtë qëllim. Kam përshtypjen se njerëzit ne na shihnin si shpresën e tyre të fundit, nga se nuk e dinin se çfarë ardhmë i pret dhe nuk shohin askënd afër vetes që do të mund të ndihmonte, ka deklaruar veçtirash ambasadori Konuzin. Pas kontrollit doganor nën përcjelljen e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX, konvoj për 27 kamionësh me ndihma ruse për banorët serb të veriut të Kosovës ka hyrë të premte në mëngjes në vendkalimin kufitar në Jarin. Konvoj me ndihma humanitare nga Rusia për disa ditë ishte bllokuar në vendkalimin kufitar midis Kosovës dhe Serbisë në Jarin pasi serbët refuzonin kontrollin doganor dhe shoqërimin e tyre nga EULEX-i. Problemi u zgjodh me një marrëveshje ndërmjet Komisionit Evropian dhe Shtetit Rus, marrëveshje kjo që mundsoi depërtimin e ndihmave në veri në përcjelljen e 5 veturave të EULEX-it. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Më pak se 10 ditë kanë mbetur për të parë se a do të realizojë Beogradi zyrtar zotimin për zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes të arritur në kuadër të dialogut me Kosovën. Zyrtarët kosovarë shprehen të bindur se do të ndodhë ajo për të cilën janë dakorduar palët në raundin e fundit të bisedimeve në Bruksel, ndërsa nuk komentojnë masat eventuale në rast të mosbatimit të kësaj marrëveshje. Analistët politik ndërkaq thonë se adresë për ankesa në këtë drejtim do të bëhej sërish Bashkimi Evropian. Raporti e Dona Pecit.
Vullneti dhe interesimi i Prishtinës dhe Beogradit për jetësimin e marveshjeve të arritura në kuadër të dialogut ndërmjet tyre pritet të testot sërish më 26 vjetor kur parashiet nisje e zbatimit të marveshjes për lirin e lëvizjes. Pavarësisht mungesës së zbatimit të marrëveshjeve në terren, autoritetet kosovare tani shprehin bindjen se shteti serb do të veprojë në përputhje me këto marrëveshje për të mundësuar kosovarëve hyrjen dhe qarkullimin në Serbi. Këshilltari i shefës së delegacionit kosovar në bisedime, Dren Zeka, i tha Radios Evropa e Lirë se pas kushtëzimit të cilin Brukseli i avuri Serbisë për marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, nuk bëhet më fjalë për vullnet të mirë, por për domosdoshmëri në zbatimin e marrëveshjeve.
Jo, nuk është çështje vullneti tashmë, sepse ju e dini ne jemi angazhuar tepër jo vetëm Republika e Kosovës, po i tërë Bashkimi Evropian që të arrijën këto marrëveshje dhe zbatojnë qasisht. Jo thotë që Bashkimi Evropian ishte shumë i vendosur dhe serioz në zbatimin e tyre dhe për këtë arsye nuk ia dhan statusin e kandidatit Serbisë në këtë fazë. Andaj kjo më nuk mbetet vetëm në vullnetin e palëve, po edhe në obligimet që ato kanë marrë dhe që duhet të realizuar.
Raundi i tetë i dialogut Prishtinë-Beograd rezultoi me arritjen e marrëveshjes për menaxhimin e pikëkalimeve kufitare, që në Kosovë quajnë marrëveshje për menaxhimin e pikave kufitare, dhe me pajtimin që më 26 dhjetor të zbatohet në terren marrëveshja për lirinë e lëvizjes. Kjo marrëveshje ishte arritur qysh në muajin korrik me planin që të zbatohet në nëntorin e këtij viti, por as atëherë Beogradi nuk kishte bërë përgatitjet për të mundësuar zbatimin e saj. I pyetur për masat që Kosova do të ndërmerrte në rast të mos zbatimit të sërishëm të marrëveshjes, Zeka u shpreh.
Nuk jemi predispozuar që të flas në një mas tjetër e cila nuk bazohet mbi frymën e standardeve evropiane, dhe ju e dini qarkullimi lirë i njerëzve dhe mallrave është një preparimeve kryesore të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të civilizuara.
Marrëveshja për lirinë e lëvizjes thuhet se bazohet në reciprocitet të plotë ndërshtetror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Ditë më parë Kuvendi i Kosovës i kërkoi ekzekutivit të vendit rikthimin e masave të reciprocitetit ndaj shtetit serb. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, Alban Bokshi, tha se reciprociteti do të duhet të zbatojë në rast se pala serbe nuk i bindet marrëveshjes së arritur për lirinë e lëvizjes. Megjithatë, ai u shpreh pesimist se do të bëhet një veprim i tillë.
Besoj që metoda e zakonshme e Kosovës do të përdoren gjithashtu, do të ankohemi tek Brukseli që ata të na shpëtojnë, sepse shumë shpesh jemi treguar pafuqishëm se ti zgjidhen vetë, se kemi kërkuar zgjidhje nga Brukseli, por zgjidhjen nga Brukseli janë gjithmonë gjysmak ose kësaj çfarë veçi kemi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shkëmbime tregtare në mes Kosovës dhe Serbisë po realizohen në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel në mes Kosovës dhe Serbisë për njohjen reciproke të vulave doganore. Udhëheqës të doganave të Kosovës thonë se fuqia eksportuese mbetet në nivel të ulët karrshi importit nga Serbia. Përderisa ekspertë çështjeve ekonomike thonë se bashkëpunimi ekonomik Kosovë-Serbi është politizuar në masë të madhe. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Pavarësisht mocionit për marrjen e masave reciproke në raport me mallrat serbe të miratuar javën e kaluar në Kuvendin e Kosovës, shkëmbime tregtare në mes Kosovës dhe Serbisë po realizohen në bazë të marrëveshjes së arritur në muajin shtator në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar për tregtinë lirë dhe njohjen reciproke të vulave doganore. Kështu thotë Naim Huruglica, drejtori i doganave të Kosovës, duke shtuar se nuk ka ndonjë problem sa i përket njohjes së dokumenteve të Republikës së Kosovës nga ana e autoriteteve serbe.
Prej ditës që është filluar implementimi i marrëveshjes, eksportet Kosovare kanë arrit shkojnë në Serbi, konform marrëveshjes, në dokumentacionin për cilën jemi marrë vesh, jemi pajtu, dhe njëta gjë ndodh me importet nga Serbia. Në një aspekt, në shkëmbime tregtare nuk kemi kurfarë dallimit.
Hurunglica ndërkaq tregon se që nga ndërprerja masave reciproke nga autoritetet kosovare, fuqia eksportuese e Kosovës mbetet në nivel të ulët karrshi importit nga Serbia.
Dhe më marrë reciprocitetin në termin tregtar ka pasur qëllimin e vendosjes kushteve të barabarta për tregtim, por bilanci tregtar nuk mund përmisohet ose nuk ka qenë kur tentimi që të përmisohet përmes vendosjes në masë të veçantë të cila kufizon ta zëm nëse shkojnë dy eksportues ose dy kamion nga Kosova vetëm dy të vinë nga Serbia. Ajo është një çështje krejt tjetër që nuk ka të bëjë me vendosjen e masave që u patën bon të verës.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit asnjëherë nuk janë pajtuar me vendimin e autoriteteve kosovare për ndërprerjen e masave të reciprocitetit me Serbinë, por në situatën aktuale sipas tyre është e pamundur të pritet që Kosova të ketë një shkëmbim tregtar të volitshëm me Serbinë. Safet Gergjaliu, dhëheqës jodës ekonomike të Kosovës, thotë se bashkëpunimi ekonomik Kosovë-Serbi është politizuar në masë të madhe.
ca që ma do thot e të kuptimi e ekspertizës ekonomike e ka u peshën vetë. Është koha kur duhet të analizohet në mënyrë më pragmatike, të gjenden format të përfshirë sektorit prodhues vendor, të ngritën kapacitetet prodhuese, të ngritën do thot konkurrencëria dhe se ka thënë mund të bisedohet për një reciprocitet në fillim që fon në favor të dy palëve.
Ndryshe që nga viti 2008 Serbia kishte bllokuar produktet kosovare për shkak të ndrimit të vulave nga të UNMIK-u të NATO të Republikës së Kosovës. Madrat me këtë vulë nuk janë lejuar as transit të kalojnë në territorin e këtij shteti. Qeveria Kosovës me 20 korrik të këtij viti ka vendosur masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që janë ndërprerë me 16 shtator, pasi që Kosova dhe Serbia janë marrë vesh në Bruksel për tregtinë e lirë dhe njohjen reciproke të vulave doganore. Por javën e kaluar, Kuvendi i Kosovës miratoi mocionin për marrjen e masave të reciprocitetit në raport me madrat e Serbisë. Me mocionin e miratuar në Kuvend, qeverisi kërkuat marrja masave reciproke që nënkupton fushat politike, ekonomike dhe tregtare, duke aplikuar veprimet e ngjashme të shtetit të Kosovës për çdo veprim që merr shteti Serbis në raport me Kosovën. Por zyrtarët e qeverisë kanë pohuar se reciprocitetin aspektin ekonomik me Serbin tashmë është duke u zbatuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me materialet tjera. Rezervat e para shtetërore të cilat ishin paralajmëruar nga autoritetet kosovare se do të bëhen gjatë këtij viti kanë dështuar. Këtë e bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ndërkohë, njohës të çështjeve ekonomike nuk mund t'i arsyetojnë institucionet kosovare për mos krijimin e rezervave shtetërore. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ishte ajo e cila kishte premtuar se rezervat e para shtetërore në Kosovë do të krijohen gjatë këtij viti. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ajo kishte thënë se janë në fazën finale të krijimit të rezervave të para shtetërore.
Brenda këtij viti do të kemi rezervat e para shtetërore.
Tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thonë se nuk mund të krijohen rezervat e para shtetërore gjatë këtij viti. Këshilltarja për media në këtë ministri, Arta Istrefi, thotë se për shkak të problemeve financiare dhe mungesës së depove për të mbledhur produktet, gjatë këtij viti Kosova nuk do të mund të ketë rezervat e para shtetërore.
Rezervat e para shtetërore nuk mund të bëhen këtë vit, për shkak se është një fushë mjaft e ri që është zhvilluar në Kosovë. Ligji për rezervat shtetërore është për në vitin 2010 dhe në fund të tutorit të këtij viti është miratuar, domethënë është themeluar departamenti për rezervat shtetërore, organogrami dhe strategjia. Gjitha këto gjëra kanë qenë, domethënë, si pjesë e procesit për krijimin e rezervave të para shtetërore.
Rezerva shtetërore të madhrave, sipas ligjit për rezerva në Kosovë, krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të çrregullimit të tregut, mbrojtjes së vendit në situata të jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake në gjendje lufte, të cilat sjellin dëme të menjëhershme të rënda për jetën, si dhe për shëndetin e popullatës. Këshilltarja për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi thotë se rezervat e para shtetërore nuk do të mund të krijohen deri në mesin e vitit 2012.
Derisa vlera e rezervave shtetërore në vendet e ndryshme të rajonit dhe të botës janë diku rreth 36 milion euro, atëherë ne e dimë që buxheti jon është mjaft i vogël dhe për këtë arsye po shpresojmë që deri në mesin e vitit të ardhshëm të alokojmë mjete ku produktet e para të rezervave shtetërore do të jenë bruri, krypa dhe nafta, cilat janë miratu prej takimeve të grupeve punuese që janë duke umbajtur.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se çështja e krijimit të rezervave shtetërore është mjaft e rëndësishme. Ata thonë se kjo do të ndihmonte vendin në rast të ndonjë krize. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se mos krijimi i rezervave të para shtetërore vjen si pasojë mos menaxhimit të duhur të këtyre çështjeve.
Unë do të besoja në deklaratën e ministrisë se vërtet nuk ka ndoshta mjete buxhetore për ndërtimin e magazinave në cilat do të mbaheshin rezervat shtetërore. Gjithsesi kjo vjen si mënyrë e planifikimit jo të mirë buxhetore, si ndoshta ndarjes jo të mirë fillt, ose caktimit jo të mirë fillt prioriteteve për investime kapitale. falja, çështja e krijimit të rezervave shtetërore është shumë e rëndësishme.
Një shtet i pavarur, sipas Arjan Zekës, nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, nuk guxon të jetë pa rezerva shtetërore.
Por gjithsesi një vend i cili krijon politika afatgjata duhet që ta ketë parasysh ose përgatitet edhe për raste tilla bojkoteve të ndryshme ose krizave të ndryshme. Prandaj në këtë kuptim, krijimi i vendeve në cilat do të mbashën rezerva shtetërore do ndihmon të shumë.
Lista esenciale e rezervave shtetërore sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë do të fillohet me grurin, pastaj me produkte tjera esenciale ushqimore, me produkte tjera për raste emergjente, siç janë produktet për shëndetësi, sanitari, por edhe produkte tjera që nevojiten në rastin të një fatkeqësie natyrore apo të rasteve tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Përkundër krizës ekonomike, zyrtarë të qeverisë së Maqedonisë presin që vendi këtë vit të ambyll me rritje ekonomike prej mbi 3%, ndërsa për vitin tjetër parashikohet rritje edhe më e lartë. Por prognozat e tilla janë vlerësuar jo reale nga ekspertë dhe përfaqësues të opozitës, të cilët madje presin përkeqësim të situatës ekonomike për shkak të papunësisë dhe uljes së prodhimtarisë vendore. Edhe nga FMN-ja kanë dalë me vlerësime të ndryshme nga ato të qeverisë, nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Maqedonia ndodhet në krizë ekonomike, këtë e pranojnë drejtuesit e rresorave ministror për çështjet e ekonomisë, por përkundër kësaj ata janë optimistë se Maqedonia do të arrijë parashikimet që ky vit të mbyllet me një rritje ekonomike prej 3.5%, kurse viti i ardhshëm madje me 4.5%. Paralelisht me këto pritje nga qeveria thonë se do të ndihmojnë edhe kompani që mund të preken nga kriza ekonomike, pasi sipas tyre Maqedonia nuk mund të mbetet imune nga ngjarjet në ekonominë botërore.
Ono što vlada može da go napravi, znači da obezbedi...
Qeveria do të angazhohet në krijimin e një klime të mirë për biznesin, të siguroj rritjen e kërkesës aty ku më tepër mund të ndikoj. Pra në tregun vendor dhe dëshmi për këtë është rritja e fondeve për investime kapitale në buxhet, që shifra të arrijë në nivelet e më të larta deri më tani, thotë zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski, duke mos e përjashtuar edhe mundësinë e firmosjes së marrëveshjeve për tregti të lirë me shtete të tjera, me qëllim që edhe më tej të krijohen hapësira për zhvillimin e ekonomisë vendase. Por me këto parashikime dhe pritjet e qeverisë nuk pajtohen ekspertët e ekonomisë dhe ishte drejtuesi të lartë të qeverisë së kaluar.
Ako gjivimi podatocit evo posledniве 3 godini.
Nëse analizojmë të dhënat në 3 vitet e fundit, ne do të shohim se Maqedonia vazhdimisht të fundoset. Në vitin 2009 kishte një rritje negative të ekonomisë e në veçantë të prodhimit industrial. Një vit më vonë situata ishte edhe më e rëndë, pasi rënja e prodhimtarisë ishte më e lartë. Situata ngjashme është edhe këtë vit, pasi të dhënat e para një muaji flasin për një rënje prej 3% të prodhimit vendor, thotë Nikola Popovski, ish ministri i financave nga radhët e Lidhjes Socialdemokrate. Sipas tij, por edhe ekspertëve tjerë, është jo normale që në kushtet e një varfërie të skajshme, të rritjes së numrit të papunëve dhe të mungesës së investimeve të jashtme, të pritet një rritje e madhe ekonomike.
Është e papranueshme që Ministria e Financave të dalë me prognoza të cilat janë vlerësime me të dhëna jo të sakta lidhur me rritjen ekonomike, duke mbështetur dhe mbrojtur me kokforci rritjen ekonomike prej 4.5% në situatën kur nga Fondi Monetar Ndërkombëtar tashmë ato prognoza janë në 2% rritje ekonomike. Mendoj se qeveria duhet të bëjë një analizë strategjike më të mirë, të analizon gjitha inputet, të analizon gjitha faktorët të cilët çojnë deri te influencimi i krizës në Maqedoni dhe del në prognozë të qartë të arritshme të rritjes ekonomike në Maqedoni.
Thot Izeta Zekiri, profesor universitar dhe deputet i Rilindjes Demokratike Kombëtare në opozit. Ai madje thot se dhe rritja që parashikohet për vitin e ardhshëm prej 2%, apo rritja e këtij viti nuk është reale, pasi kjo nuk vërehet në mesin e qytetarëve.
Ne kemi situatë ku mbi 31% të popullsisë kemi në varfëri, çdo i treti qytetar në Republikën e Maqedonisë jeton në brez të varfërisë ekstreme, sikund të kemi afër 300.000 të njerëzve pa punë në Republikën e Maqedonisë dhe gjitha këto tregojnë qartë se Maqedonia domethënë gjendet në një gjendje shumë të rëndë.
Thotë Zekiri, në raportin e fundit për Maqedoninë e Fondi Monetar Ndërkombëtar përveç parashikimit për një rritje prej 2%, i ka rekomanduar qeverisë që në rast të përkeqësimit të krizës ekonomike në botë të shkurtojë shpenzimet buxhetore, por pa rrezikuar pagat për punonjësit administrativ, pensionet e projektet sociale dhe realizimin e investimeve kapitale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Radhën u alëm zhvillimeve ndërkombëtare. Më 17 dhjetor të 2010, një iri tunizian i vuri vetës flakën për të shprehur frustrimin e tij me korrupsionin. Ky akt i vetë sakrificës do të qonte në pranverën arabe, përkatësisht në ndryshimin e hartës politike të lindjes së mesme, shkruan e përditshme amerikane Washington Post. Është pikrisht kjo ngjarje e cila një vit më pas dominon titujt e gazetave ndërkombëtare. Të ndjekim në minutat vijues vështrimin që gazeta i hedh pranverës arabe një vit pas nisjes së saj.
Një vit më parë, Pemshici Muhammed Bouazizi i vuri vetës flakën në një qytet të Tunizisë. Ndonë se mund të tingloje pabesueshme, por ky akt ishte shkëndija e parë e asaj që do të bëhej revolucion rajonal. Kështu nisë shkrimi në numrin e sotëm të së përditshmës amerikane Washington Post. Si pas gazetës, pranvera arabe e mori emrin pjesërisht nga komentuesit e hershëm që e krahasonin atë me trazirat që u dhanë fund diktaturave në pjesë të tjera të botës, përfshirë ish blokun sovjetik, Azin Lindore dhe Amerikën Latine. Duke e logjikshme që edhe shtetet e lindjes së mesme do ta ndiqnin të njëjtën rrugë, që vendet e tjera i çojnë nga diktatura dhe stagnimi ekonomik në zgjedhje të lira, tregje të lira dhe integrim në ekonominë globale. Një vit më vonë duket qartë se revolucionet arabe janë të ndryshme dhe mund të mos e meritojnë etiketën e pranverës. Washington Post kujton se transformimet demokratike në pjesë të tjera të botës ishin paqësore derisa autokratët nga Filipinat në Çili i dorëzuan pushtetin popullit. Por derisa ky model ka bërë më shumë punë në fillim të vitit në Tunizi dhe në Egjipt, muajt e ardhshëm janë dominuar me masakra, pasi Gaddafi i Libis, Asadi i Siris dhe Salehu i Jemenit kanë zgjedhur të luftojnë, madje deri në vdekje. Gaddafi tashmë ka marrë fund, kurse regjimet e Asadit dhe të Salehut mund të pësojnë së shpeti. Por mira vdekjet e shkaktuara nga ta kanë mbetur si re të zeza për vendet e tyre. Askush nuk e di se kur dhe si do të përfundojnë vrasjet. Një ndryshim tjetër në transformimin arab sipas gazetës është edhe perspektiva ekonomike e shteteve të sapo zhliruara. Vendet e Evropës Lindore dhe të Azis kanë miratuar politika liberale të tregjeve që quan në rritje të shëndetshme. Por Egjipti dhe shtetet e tjera arabe deri më tani janë të prirur drejt një populizmi që mund të pengoj investimet e huaja dhe tregtin. Ato vështirë se do të pranojnë shumë dim të perëndimit, çfarë u dha krah demokracive të reja në vitet 1980 dhe 1990. Libia do të përparoj me naftë, por shumë të rinë mund të shohin se aspiratat e tyre për punë do të mbeten të paplotësuara. Sipas gazetës, dallimi i fundit është natyra e lëvizjeve politike, të cilat vijnë në pushtet pas revolucionit. Ndonë se islamistët në Tunizi, Egjipt, Marok dhe Gjetk thonë se janë demokrat, ata nuk janë liberal dhe marrëdhëniet e tyre me Perëndimin nuk janë më të mirat. Liberalet e vërtet të botës arabe, ata që komplotuan kryengritjet në Facebook dhe sollën klasën e mesme në rrugë, rrezikojnë të marginalizohen. Në Egjipt ata mbeten objektivi kryesor i udhëheqësisë ushtarake që shpreson të ruajë një masë të të madhe të pushtetit. Në retrospektiv, vjen artikulli, nuk është për tu habitur se modernizimi në lindjen e mesme po ndodh me më shumë zhurmë se gjetiu. Por, rëmuja nuk duhet të jetë arsye për të mbështetur përpjekjet e ushtrisë e Egjiptit apo të Sirisë për të vendosur rendin me forcë. Kurimi më i mirë për lindjen e mesme është ai që ka munguar, debati i lirë dhe demokracia. Në një afat të shkurtër, ai mund të çojë në politika të gabuara apo në fërkime më të mëdha me Perëndimin. Por me kalimin e kohës, ekstremistët dhe fundamentalistët kanë më shumë gjasë të diskreditohen. Brezi i ri i botës arabe do lirin dhe përparimin që e shën në pjesën tjetër të botës, shkrua në fund e përditshmja Washington Post.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Përfaqësues se institucioneve kosovare dyshojnë në karakterin humanitar të ndihmave ruse për banorët serb të veriut të Kosovës. Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se bashkëpunimi ekonomik Kosovë-Serbi është politizuar në masë të madhe. Kosova edhe këtë vit pa rezerva shtetërore.
Sali Berisha thot se bashkimi me Kosovën nuk është opsion. Bëhet një vit nga pranvera arabe. Rreth 200 të vdekur dhe 400 të humbur nga stuhia tropikale në Filipine. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Për informacionet më të reja, klikoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Ilir Blaca nga Praga ju përshëndesim.